Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal det handle om hukommelse.
Hovedstaden i Frankrig er Paris, og muren faldt i 89. Hjernen gemmer på en masse viden, men hvordan graver vi den frem, og hvad hulen sker der, når forældre glemmer sine børns navne? Det skal vi finde ud af i dag.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Thomas Alrik Sørensen, og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jasper Stokok.
Velkommen til Brainstorm.
Man kan måske fornemme det i vores timing af leveringen af Velkommen til Brainstorm, at vi faktisk sidder sammen i dag, og vi fortsætter livet sammen i studiet, Asbjørn.
Vi sidder ved hver vores ende af et meget langt bord.
Ja, og det er ligesom i filmen Coming to America, hvor hovedpersonen, prinsen, sidder nede for enden af et ekstremt langt bord, og så har de et kommunikationsanlæg, hvor man lige trykker på en knap, og så kan man tale med forældrene nede på den anden side af det der 20 meter lange bord.
Ja.
Og vi skal snakke om hukommelse i dag, og kan du huske, hvad Eddie Murphys karakter hedder?
Nej, det kan jeg ikke, men det eneste, jeg kan huske fra den film, det er den der scene, hvor han siger godmorgen til alle på gaden. Eller han tror, han siger godmorgen, men han siger noget helt andet.
Han siger et bandeord.
Ja.
Han hedder Akim.
Ja, okay.
Og til sidst i den her episode, der vil jeg spørge dig om, hvad hans marker hedder i filmen, som også er en del af kongehuset i det fiktive land, som Akim kommer fra. Hvad er det, markeren hedder? Jeg kan faktisk ikke huske, om det er bror eller fætter. Men med ham den anden.
Det er sindssygt længe siden, jeg har set den.
Ja, men det er en fantastisk film. Men vi skal snakke om hukommelse i dag, hvis man ikke lige kunne huske det. og vi har en helt særlig anledning til at snakke om hukommelse, fordi det er snart mors dag.
Ja.
Og det skal man godt nok huske.
Ja.
Man skal huske sin mor, man skal også huske sin far. Morsdag er 9. maj.
Yes.
Farsdag er grundlovsdag.
Ja.
I starten af juni. Jeg kan ikke lige huske, om det er den 5. For jeg kan ikke huske, hvornår grundlovsdag
er. Det er den 5. ja.
Men nu er vi ved, hvad hedder det, det her med altså møder og hukommelse og sådan noget der. Så er der et særligt fænomen, som egentlig er det, vi dykker ned i sådan overordnet set i den her episode her. Det er, hvad der sker, når forældre ikke kan huske deres børns navne. Altså, hvis der nu er to børn i børneflokken, så giver man lige det ene navn, det andet barns navn, eller hunden. Hvis det er, at du får et ekstra barn, Asbjørn, du har et i øjeblikket, så kan det være, det et fænomen, du kommer til at udsætte dine børn for.
Ja, indtil videre er det rimelig nemt at holde styr på.
Og du har ikke en hund.
Nej.
Men du har en bror, og du har en hund. I havde en hund. Jeg kan ikke huske, om I stadig har en hund.
Nej, den er sådan, desværre er gået bort.
Men har du oplevet det her med at blive kaldt hund og bror? Navne.
Ikke hund og bror, men navnene på hunden og min bror. Viking er jeg blevet kaldt, og det er jo ikke et rigtigt menneskenavn. Det er et hundenavn.
Hunden hedder Viking.
Ja.
Og din bror hedder?
John. Så det er også blevet kaldt en del gange. Men altså, det her fænomen, det er jo faktisk virkelig udbredt, og det er jo derfor, vi skal snakke om det. Så altså, jeg gik måske og troede, at det var mine egne forældre, der... Jeg skal ikke lige kunne holde styr på det, men det er der altså ikke bare.
Men du er blevet kaldt Viking og John, og er der nogen forskel på din mor og far? Har din mor gjort det mere end din far?
Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Altså, jeg tror måske, min mor har gjort det lidt oftere i min hukommelse, men det er jo igen, det kan være, jeg tager fejl.
Det kan være hullet.
Yes.
Men altså, vi har et studie, Asbjørn, som vi har kigget på, er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt rigtigt. Der kom et studie i 2016, sådan et metastudie hedder det, som har undersøgt fem andre studier omkring det her fænomen. Så det skal vi blandt andet kigge på i dag. Vi skal også lige høre et bud på senere i podcasten, hvorfor det sommetider er ekstra svært det her med at grave det rigtige svar frem, når vi sidder og spiller besserwisser, apropos hukommelse.
Og så er der også nyt fra vores husforsker, Albert Gede, som i dag fortæller om, at bandeord kan lindre smerte. Der kan man sige, at Kim i Queens, der går rundt og siger hej med et bandeord. Det kan være, han lige har lindret noget smerte i den forbindelse også. Men altså, vi skal snakke om hukommelse, og før vi når til det her med forældre, der lige mixer rundt i navnene, så skal vi også snakke generelt om hukommelse. Og så et meget interessant fænomen, der også er kommet frem med researchen her, det er, at vi skal også høre, hvorfor vores hukommelse kan være fordomsfuld, og det lyder jo lidt sjovt.
Ja.
Og så også, hvad vi kan gøre for ligesom at modvirke den her fordomsfulde hukommelse. Så er der bare tilbage at sige...
Yes, det er som sagt ikke kun os. Nu ved jeg faktisk ikke engang, om du oplever det, Jais, men jeg oplever det i hvert fald, det her med at blive kaldt.
Jeg oplever det et par gange.
Ja. Men det er altså ikke kun os. Vi har nemlig også spurgt vores lyttere, og de har også svaret på, at om de oplever det her med at blive kaldt deres søskendes navne.
Ja.
Og 75% svarer, at de har oplevet det.
Ja.
Så det er jo overvældende.
Det er det.
Vi har også fået nogle enkelte, som ligesom uddyber deres svar. Og det er altså ikke alle dem, der har oplevet det, vil jeg sige. Men vi har lige valgt nogle ud, vi synes, der var lidt sjov. Esther skriver, min 8 år yngre lillebror kommer ofte til at kalde mig mor. Grinesmiley.
Ja, den er god.
Yes.
Ja, altså Valdemar skriver, hvis ens mor lige har født et barn, så kan ens forældre godt finde på at bytte rundt. Og der var også det der med, forældrehjernen, at når man lige er blevet forældre og armehjerne, der sker noget med for eksempel hukommelsen, som vi også har dykket ned i et tidligere afsnit.
Ja.
Så er der Vulcano.
Ja. Og hun skriver, undrer mig, tror aldrig det er sket, og jeg er ellers tvilling.
Ja.
Og der skulle man da tro faktisk, at det var nemt at forveksle tvillinger. Men hun oplever det ikke.
Nej. Eva skriver, tror jeg kun det er forældre, jeg har to små kusiner, og jeg kommer altid til at blive rundt på dem.
Ja.
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 Det er familie generelt, yes, vi snakker om her. Katrine, ja, skriver, min mor bytter altid rundt på min bror og hundens navn.
Ja.
Ja, og det kunne være spændende lige at høre Katrines brors vurdering af, hvor enormt irriterende det kan være.
Ja.
Men viking, kom her. Nå. Men det der type hukommelse, det er jo så, altså for eksempel navne, det er også steder, det er fakta, og det overordnet set, det tilhører en kategori, der hedder semantisk hukommelse. Og hvis du har lyttet med tidligere i anden sæson her, så vil du måske kunne huske, at vi har talt om episodisk hukommelse.
Ja.
Og Asbjørn, episodisk hukommelse, hvad er det?
Jamen altså, man kan sige helt kort, så episodisk hukommelse, det er det, når vi husker tilbage på en oplevelse. Og i talende stund, så kunne man jo for eksempel bruge et eksempel fra Roskilde Festival, som er blevet aflyst i år.
Ja.
Men dengang man kunne tage på Roskilde Festival, så kunne det være en oplevelse af smagen af øl i munden og solens banevarme og vinden, der skulle slæbes hjem i teltet, inden klokken den slog 5. Det kunne være en episodisk hukommelsesoplevelse, men semantisk hukommelse, det er den her mere faktabaserede hukommelse. For eksempel, at hovedstaden i Frankrig er Paris. Den her semantiske hukommelse, der kan vores hjerner altså virkelig gemme på rigtig store mængder information. Og hvordan hjernen får plads til al den viden, det fortæller Thomas Alrik Sørensen, der blandt andet forsker i hukommelse her.
Information bliver kategoriseret sammen i sådan nogle meningsfulde enheder, om man vil. Vi har jo det problem, at hvis vi prøver at tænke over, hvor meget vi egentlig ved, så er det jo skræmmende, hvor meget information vi ligesom kan liste op af mere eller mindre, gyldige og ligegyldige karakter. Og der ved vi jo, at vi har en meget begrænset kapacitet reelt set også i det system, der indeholder altså vores hjerne. Så hvordan får vi ligesom al den her information til at så være indeholdt og finde den rigtige information også, når vi skal bruge den? Og der har man jo i nogle af de tidlige modeller talt lidt om, at måske er den måde, vi optimerer den økonomi, vi har med at gøre det, de ressourcer, vi har, det kunne være at så liste ting i sådan en slags hierarkisk forhold, fordi så kunne vi ligesom spare en hel masse information. For eksempel, hvis vi ved, at der er nogle særlige karakteristika omkring dyr, jamen så har vi nogle underkategorier af de her dyr, som kunne være fugle eller pattedyr eller hvad det nu kunne være. Og igen under fugle, der har vi så solsorter og pingviner og strusser og hvad vi ellers kunne have af ting og sager. Og der kunne vi så sige, at hvis vi ved, at noget tilhører en underkategori af en fugl for eksempel, jamen så har det nogle fælles karakteristika. Men så er der også nogle specifikke for det her, og der kan vi så ligesom sige, men så den enkelte kategori, der kunne vi jo optimere det her system lidt ved at så sige, at hvis vi taler om en strus, så selvom at vi generelt set har en idé om, at alle fugle kan flyve, så noget af det, der er karakteristika for strusen, det er, at den netop ikke kan flyve. Og det bliver så det her særegne, som gør, at vi kan vælge de rigtige kategorier, når vi forsøger at kategorisere det her. Et af problemerne, det er, at det er nok ikke den måde, hjernen gør det på, selvom at det lyder rigtig fornuftigt i forhold til at argumentere for, hvordan vi kunne økonomisere den her tankegang. Det hjernen formentlig gør, det er, at den knytter nogle associationer ud fra graden af familiaritet, eller hvordan vi ligesom møder de her fænomener, når vi interagerer med verden i stedet for.
Ja, og Thomas, som vi hørte her, han er lektor på Center for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet.
Ja.
Og ja, det er han... Ja.
Ja, du kører bare.
Det han jo lidt fortæller, det er, at det kunne være fint, hvis vores hukommelse var ordnet ligesom sådan et arkiv, hvor man bare kunne gå ind og kigge i undermapperne, og så hang det hele meget logisk sammen. Men i virkeligheden, så er vores hukommelse nok nærmere sådan et netværk af associationer, hvor at de ting, som vi ligesom selv relaterer til hinanden, de ligger sammen i klumper. Som hvis jeg nu for eksempel sagde Paris til dig, Jais, så kunne jeg måske forestille mig, at den bid information vil ligge tættere på associationer som ferie eller rødvin, mens at hvis jeg nu sagde Paris til en franskmand, som boede i Paris, så vil han nok være mere tilbøjelig til at tænke på hjem. Som
noget og først. Rødvin.
Ja, højst sandsynligt
også. Det gør franskmænd.
De
drikker bare ud. Yes. Nej, men det er modtaget. Det er jo meget sjovt dermed, altså at Thomas opstiller, altså det kunne være smartere, hvis hjernen fungerede sådan her. Det gør han ikke. Hjernen er i den forstand ufornuftig i sin økonomisering, og måske også i sin akkuratesse, men det er jo egentlig smart nok system, grundlæggende set, at hukommelse bliver, hvad skal man sige, aktiveret af associationer.
Ja.
Fordi at vi kender det godt alle sammen i forhold til, for eksempel den opgave, jeg har stillet dig, ikke? Hvis der du skal komme i tanke om, hvad det er, Akims marker hedder, så kan det jo være, at det gemmer sig ved, at du tænker, når det var i Queens, filmen foregik,
ja.
Når de fik arbejde på en konkurrent til McDonald's,
ja.
Nå ja, hvad var det nu, ham der markeren gjorde? Nå,
han også sender sig basketball på et tidspunkt.
Ja, de ser basketball, ja, ikke?
Ja. Der kommer ting frem nu.
Og så lige pludselig, bang, så kommer navnet, ikke?
Ja, ja.
Men altså, hjernen som endelig skulle komme til at bygge op af en hel masse netværk, hvor de informationer, vi associerer med hinanden, ligger tættere sammen. Og det betyder også, når vi spiller bedserviser, det kender vi godt, ikke? Det gør jeg ikke så tit længere. Der var en periode, hvor jeg spillede så meget.
Ja, jeg er enig, men jeg tror måske også, det er corona, der er sådan slukket lidt.
Ja, man spille bedserviser på Zoom, det kan man måske godt. Men altså, med det der med, at man sidder og bare ikke kan komme i tanke om det rigtige svar, selvom det er derinde, ikke? Altså,
ja.
Og så kan man sige, at det der så lidt enkelt fortalt, så går galt, hvis der man så ender med ikke at kunne svare på det, er, at man ikke lige får stimuleret den helt rigtige associationsrække, kan man sige. Og Thomas har overordnet set en god metafor for, hvad der sker, når man sidder i bedserviser-situationen og tænker på, hvad er det nu, Akims marker hedder i Coming to America? Og den forklaring, Thomas har, kommer her.
Jamen her, der forsøger vi jo at genkalde information reelt set, som vi har læret på et eller andet tidspunkt. Og måske er en god metafor for det, det er lige så snart vi får et eller andet spørgsmål om et eller andet faktorrelateret, så forsøger vi ligesom at aktivere de områder eller de netværk, som indeholder den information. Så man kunne sige, at vi sender ligesom lidt en sonde afsted for at hente informationen tilbage og bringe den frem til vores arbejdshukommelse eller korthukommelse, hvor vi så kan aktivere og bruge den, for eksempel i bedserviser, eller hvor det nu er, vi ligesom får sådan et faktaspørgsmål.
Ja.
Cool. Det er bare et godt billede, ikke? Sådan en rumsonde, der bliver sendt ud i det der sådan mørke space, og så lige pludselig, bang, der var svaret.
Ja, jeg synes også, den passer meget godt med, at det er de der netværk, ikke? For så følger den lige sådan nogle forskellige veje for at komme hen til det rigtige sted. Og jeg synes også, at når man sidder der og leder efter svaret, altså det, nogle gange er det bare et spørgsmål om tid, ikke? Altså før den når frem. Og så får man den, så kommer den først for sent jo, men
ja, hvis det er dagen efter.
Ja.
Altså næsten også, at man ligesom kan nærmest kan mærke det fysisk, når man virkelig bare sidder sådan klemt øjnene sammen og bidt tænderne sammen. Hvorfor kan jeg ikke huske det?
Ja, ja.
Hvad er det, hovedstaden i Frankrig er? Og så lige pludselig så bare sådan pling, den der lyspære, der popper op over hovedet, at det nærmest kan være sådan en fysisk oplevelse, hvor man så nærmest bare kan mærke dit neurale netværk lyse op lige et splitsekund.
Ja, lige præcis. Og jeg synes faktisk også, vi skal lige nævne, fordi Thomas han sagde uden for klippet, et trick, man kan forsøge at gøre brug af, og det tænker jeg er vigtig viden, når man skal hive det her svar frem, så kan man forsøge at hive fat i nogle af de her associationer, som spørgsmålet vækker. Og hvis det nu er en sang, man bliver spurgt om, så kan man prøve at tænke på, jamen, hvornår hørte jeg den, og hvad har kunstneren ellers lavet? Og sådan ligesom bevæge sig rundt om de der associationer, man har til sangen, så kan det være, at titlen den, lige pludselig kommer frem. Thank you.
Nu skal vi tilbage til det fænomen, vi taler om i starten, altså at forældre kalder os de forkerte navne, og hvis du sidder derude og tænker, det har jeg oplevet, så er du ikke alene, fordi at det er et kendt fænomen, og Thomas Alex Sørensen bekræfter også, at det har han også godt stødt på, det her fænomen, og der er også blevet forsket i det. Og Thomas Alex Sørensen fortæller simpelthen i et klip, vi skal høre nu, hvorfor det sker.
Det er jo et interessant fænomen, og det har nok noget at gøre med netop, hvordan at vi kopierer den information, som er. Og fordi at den interaktion, vi har med forældre, måske er så lige hinanden, så er det ikke helt unaturligt, at de begreber, hvorvidt vi hedder Thomas eller Kasper, eller hvad vi nu og vores søskende hedder, at de indimellem kan blive rodet sammen, fordi de her associationer formentlig ligger meget tæt på hinanden. Så det skal vi ikke blive fornærmet over i udgangspunktet, at det er fordi, at de måske ikke koncentrerer sig eller bliver glemsomme. Det er simpelthen fordi, at vi har en måde at så møde de her ting på i omverdenen, som minder utrolig meget om hinanden, og det er formentlig ting, som er meget familiære til os, og det ved vi, at det går hen og betyder noget for den måde, som vi begynder, eller som vi kategoriserer de her, lyder sådan lidt mærkeligt at sige genstande, men det er mere for at bruge et begreb bredt, der både kan indeholde mig og en tekop og så videre. Fordi det er jo det, der er vigtigt for os, når vi skal prøve at finde ud af noget omkring, hvad det er for en situation, vi er i, eller hvordan vi skal handle. Det er jo at finde ud af, hvad er det for nogle kategorier, der er omkring os. Og når vi forstår dem, så ved vi, hvordan vi kan interagere og agere i forhold til dem.
Ja, det er vigtigt at kunne kende forskel på en tekop og en person. Men navnet på en bror eller en søster er måske en lille smule underordnet, da relationen minder så meget om hinanden fra forældrens synspunkt.
Ja, jamen det er naturligt, og hvis der man skal skyde skylden på noget, så er det hukommelsen.
Ja.
Fordi hukommelsen fungerer på den måde, at det er den som kategoriserer simpelthen. Og det er jo en oplagt kategori at putte sine børn ned i samme kategori.
Ja.
Og det er altså ikke et udtryk for, at dine forældre ikke holder af dig.
Nej.
Det er i hvert fald ikke det vi hører i klippet her.
Nej, og Thomas han fortæller jo også, altså, vi skal ikke blive fornærmet. Faktisk, så skal vi måske tværtimod føle os en lille smule smirret. Fordi en af de her associationer, som jo kan binde vores navne sammen med vores søskende, det er ganske enkelt, at vores forældre elsker os og har kærlighed til os i samme grad. Tilbage i 2016, der udkom der jo det her metastudie, som vi også nævnte lidt tidligere, som undersøgte 5 andre studier om det her fænomen, og da det ligesom blev dækket af pressen, også her på videnskab.dk, så fik det en overskrift, som lød noget i retning af, at kærlighed får din mor til at kalde dig ved dine søskendes navne. Og det er faktisk ikke helt forkert, det fortæller Thomas Alrik Sørensen.
Det lyder jo meget plausibelt, fordi det er jo den måde stadigvæk, vi interagerer med vores omgivelser på. Det er jo nok ikke drevet fuldstændig rent af kærlighed, men måske mere af den interaktion, vi så har, som af et udtryk for, at vi er begejstrede for et eller andet. Men det er det, der ligesom former den måde, som vi knytter de her ting på. Et andet væsentligt ting er jo også, at de her ting, som er meget familiære for os, som vi har måske en daglig interaktion med, de har også en nemmere måde at ligesom blive triggeret på en ting, som vi, eller folk, vi interagerer med, måske på ugebasis eller i mindre grad. Så der er flere ting, der ligesom går ind og påvirker det her.
Ja, altså personer, som vi har tætte relationer til, kommer vi oftere til at nævne, fordi vi simpelthen tænker mere på dem og har flere associationer forbundet med dem. Så det, at ens navn kommer op tit, det er jo bare fordi man har en stærk relation til den her person, som nu kommer til at bruge en.
Ja, men også bare helt lavpartisk, bare ser hinanden meget, eller sådan, tilbringer meget tid sammen dagligt.
Ja, og en pointe faktisk, som Thomas ikke lige nævner her, det er i en af de her studier, som blev undersøgt, der skulle deltagerne kunne svar på, om de kunne genkende kendte mennesker. Og det, som Thomas han så ligesom fortalte uden for interviewet her, det var, at jamen, kendte mennesker er ikke nogen, vi mødes med ofte. Mm. Så dem karakteriserer vi meget ud fra sådan...
Tag for dig selv.
Ja, det kan selvfølgelig godt være, at man render rundt sammen med jetsættet.
Alle mine kendtisvenner. Nå.
Nej, men pointen er, at dem karakteriserer vi mere på sådan fysiske kendetegn, hvor at mennesker, som vi ofte omgås, dem karakteriserer vi mere fra ud fra, hvordan de opfører sig, og hvad der kendetegner dem, er de sjove, hvor meget vi holder af dem, og sådan nogle ting. Mm. Så det synes jeg var en sjov lille pointe.
Men vi skal lige gribe fat i det, Thomas siger, at den her, hvad skal man sige, forklaringsmodel, at det er kærlighed, der fra din mor til dig, der gør, at hun roder rundt i navnene. Der siger han, det er plausibelt, men det kan ikke være hele forklaringen.
Nej, det er rigtigt.
Så det er jo godt forbehold at have med. Men vi skal lige høre noget om hunde,
ikke? Jo. Nu har vi været lidt rundt i det, men det her med, at forældre kan komme til at forveksle hundenavne med deres børn inden for familien, det er jo ganske udbredt. Men altså, det sker med hunde, men det sker ikke med katte.
Nej, det er interessant.
Det kan man jo lige tænke over.
Jeg har også en hundebias. Jeg bryder mig ikke så meget om katte, og Nej. Kommer fra et hjem med hunden, så at sige.
Ja.
Men man ser jo også det der med, at hunde bliver en del af familien, ikke?
Jo.
Det, og det vil katteejere nok også sige, at deres katte gør. Men interessant. Man kan lige tænke...
Ja.
Brug lige 5 sekunder på at tænke over det.
Ja. Man kan måske også være lidt kritisk og så tænke, jamen, har man undersøgt det godt nok om katte? Virkelig ikke, om det ikke sker med katte? Det ved jeg ikke, om det studie, det er lavet.
Eller... akvariefisk eller...
skildpadder.
Ja.
Men det var jo sådan set forklaringen på, hvorfor at forældre de kan rode lidt rundt i navnene. Det er simpelthen, det har noget at gøre med, at den her relation, som forældre har til deres børn, den minder om hinanden. Og så hiver man måske lige fat i det forkerte navn en gang imellem.
Og hukommelsen, den semantiske hukommelse fungerer på den måde... At man ligesom associerer sig frem til, hvad skal man sige, det man lige har brug for, og hvad skal man sige, komme i tanke om, og når så associationsrækken i din neurale netværk, så er nået til kassen med børnenavne, ja. Så stikker man lige hurtigt hånden ned, og bare så tager man lige et op,
ja.
Og så fordi de ligger stille på hinanden, så kan man så godt komme til at hive det for det forkerte op. Ja. Men vi skal lige omkring det her med fordomsfuldhed, for det var altså lidt nyt for mig, vil jeg sige.
Ja.
Og vi har et klip med Thomas... hvor han snakker om, at han får hukommelse, kan være fordomsfuld. Og det er jo interessant, fordi at vi skal have plads til rigtig meget information, så hjernen er nødt til at lave nogle genveje, som gør os i stand til at huske, og det er noget, vi har talt om meget om, det der med, sådan at hjernen er, man kan ikke sige, den er doven, den er måske bare sådan lidt smart, og den kan ikke overskue hele verden, så derfor så laver den lige sådan nogle hurtige hop over, hvor gader laver start i løsninger. Ja. Og det betyder altså, at den generaliserer og inddeler verden i sådan nogle skamløse stereotyper, og det udfører Thomas Ørlæk Sørensen her.
Vi har jo det her fine ordsprog med, at man skal ikke dømme bogen på omslaget, men det er det, vi gør. Altså hjernen... har en stor udfordring i at forsøge at finde ud af alle de indtryk, der kommer omkring os igennem vores sanser. Og der er vi simpelthen nødt til at så faktisk kigge på omslaget af bogen og tage nogle genveje og så sige, jamen det kan da godt være, at du er en rig og spændende person, som man møder på gaden, men vi trækker nogle egenskaber ud for at forsøge at få kategoriseret, hvad er det for en type person, jeg står for, eller hvad er det for en type genstand, hvis man egentlig skal tænke bredere på, fordi jeg tror ikke, at der nødvendigvis er den hvad skal man sige, store forskel i det her. Det væsentlige for os er at lave en kategorisering, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Og der kan man sige, at der er jo noget grundlæggende i, at det går hen og bliver stereotyp, men det er ikke muligt at lave og ligesom gøre anderledes. Så det er jo der, hvor vi måske netop selv skal huske på ikke at lad den umiddelbare kategorisering gå hen og så forme vores indtryk alt for meget, når vi har med mere komplekse folk at gøre, og ligesom give folk en chance, at det kan godt være, at vi generelt ser en bestemt profil, når vi har med folk, som er økonomisk kriminalitet, eller stjæler biler, eller hvad det nu kan være, der har det at gøre. Men fordi at det er noget, vi kan sige på sådan en generel plan, så kan vi jo aldrig sige det i en specifik situation. Og det er der, hvor vi måske indimellem skal passe på med at lade os drive af alt for meget af vores fordomme. Men man kan sige, at hjernen er bygget op til, at vi ligesom er afhængige af at have de her lidt stereotype karakteristika, fordi hjernen skal stadig finde ud af, at hvis vi har to genstande foran os, så skal vi finde ud af, hvad er den ene genstand, og hvad er den anden genstand. For ellers ved jeg ikke, hvordan jeg kan interagere med dem. Og vide, at noget er en tekop, og noget andet er en brødrester for eksempel, det er jo enormt værdifuld viden i forhold til, hvordan jeg skal interagere med den her genstand. Hjernen trækker jo information ind, hvor vi nu kan få informationen. Så det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis har mødt de her ting. Men hvis jeg ser det i nyhederne og i alle mulige andre instanser, eller læser om det hele tiden på forskellige internetfora osv., jamen så er det noget, der går ind og begynder at faktisk at forme den måde, jeg kategoriserer på. Fordi det er jo den interaktion, eller den viden, jeg ligesom møder om omgivelser. Og det er jo noget, hvor vi skal være opmærksom på, at vi ikke måske får lavet nogle uhensigtsmæssige stereotype klassifikationer. Men det, at vi klassificerer ting, det er sådan set om noget måske grundvilkår, og det kan vi ikke lave om på, og det skal vi heller ikke lave om på. Men vi skal selvfølgelig passe på, hvordan de her klassificeringer så reelt set påvirker vores adfærd, især når vi har med mennesker at gøre. Det er måske ikke så alvorligt, når vi har med, eller det kan det være med en brødrest og en tekop, men i de fleste henseende, så er det måske ikke så slemt.
Ej, det er stærkt, det er, vi griner lidt, fordi at, ja. at det er egentlig en alvorlig pointe, som på en eller anden måde griber ind i, at vi skal være bevidste om og lade med at generalisere sådan nogle ting. Men jeg tænker bare, at man kan godt komme galt af sted, hvis der man prøver at hælde te op i en brødrester, eller blive slemt skuffet, hvis der man prøver at riste brød i en tekop.
Det bliver noget blødt. Nej, det ved jeg ikke. Så skal der jo være tekoppen. Men der bliver i hvert fald ikke tilberedt noget brød ned i en kop. Men pointen her, som du siger, den er jo faktisk alvorlig, fordi vi kategoriserer hele tiden for ligesom at holde styr på, hvad er det, jeg har med at gøre. Og det gør vi jo simpelthen ved at kigge på og høre på og altså simpelthen bruge vores sanser på de ting, vi nu møder i dagligdagen. Og som han også kommer ind på, den viden, vi har, den kan komme fra alle mulige kilder, internetfora og nyheder og jeg ved ikke hvad.
Så, fra brainstorm.
Ja, og så lærer det sig altså bare sådan helt ubevidst i de her kategorier. Mm. Og når vi så tænker, så har vi nogle associationer til det her fænomen allerede. Og den eneste måde, man ligesom kan omgå det på, siger Thomas Alrik Sørensen, det er jo ved at være bevidst om, at det er sådan, hjernen den fungerer. Mm. At vi kategoriserer simpelthen skamløst, som du også sagde tidligere.
Jamen hjernen dømmer bogen på opslaget.
Ja.
Okay. Omslaget. Og skal vi ikke bare alle sammen lave et nytårsforsæt? Det er lidt sent nu for 2021. Lad os lade være med at dømme så mange bøger på omslaget. lad os lade være med at dømme mennesker, bare fordi at de ser ud på en måde, hvor vi tænker... Jeg har set noget nyheder om den type.
Ja,
dårlig type. Gå væk.
Ja.
Der kan jeg ikke lide.
Det tøj, du er på, det er du ikke.
Ja, men jeg tror godt, vi forstår
pointen
og det er måske lettere sagt end gjort, men interessant at være bevidst om hjernens hang til at hoppe over, hvor gader er lavest. Coming to America.
Ja.
Hvad hedder Akims marker?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke, og jeg tror heller ikke, jeg har hæftet mig ved, at navnet var vigtigt i den film. For jeg kan faktisk huske handlingen nu, hvor du sådan ligesom har bragt den frem.
Ja.
Det her med, jeg mener, han skal egentlig giftes, og det vil han ikke, og så tager han til USA.
Ja, og skal finde sin egen...
Præcis, og faren er meget, meget skuffet over hans opførsel, og jagter ham lidt rundt i Queens.
Ja.
Ja.
Han hedder Semi.
Semi. Ja. Nej, det havde jeg sgu ikke husket.
Nej.
Den var ikke kommet til mig.
I bedste viser.
Ja.
Men altså, fantastisk film, og det gik lige op for mig, da jeg lige googlede lidt på det her. Der er kommet en toer.
Nå.
Og det er,
jamen, det skal man passe på med.
Ja,
det skal
det
man
er altså gået lidt ind over mig.
Ja.
Og sådan en legendarisk 80'er film.
Ja.
Jamen, det skal man passe lidt på med.
Ja, jeg er lidt bange for, når de gør det der.
Ja.
Ja, det kan næsten kun gå galt.
Ja. Men skal vi slutte af nu her?
Ja, det synes jeg. Vi er ved at være nået til afslutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Og lige om lidt, der er Albert Gedde klar med sin top 5 anbefalinger af Eddie Murphy-film. Ja. Ej, det er han ikke. Det var bare en joke fra min side. Han er selvfølgelig klar med sin Ig Nobel, hvad skal man sige, føljeton her, og i den her uge, der handler den om, at man kan lindre smerte ved at bande.
Ja.
Og det er jo godt nok sjovt.
Ja.
Og noget andet, der også er sjovt en gang imellem, det er over på Instagram. Vi prøver at være lidt sjov på Instagram, vi prøver at lave nogle memes og sådan nogle ting der, men der er også andre ting, som er lidt mere alvorlige, og det er altså på Instagram, og der hedder profilen brainstorm.podcast, og jeg hedder Jars Barsom Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger
tak. Den skal vi lige øve igen.
Der ligger 3, ja. 2, 1. Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2010 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at det kan lindre smerte og ubehag at bande. Det er jo velkendt, at man bander, når man er i en så besværlig situation, som man kan være. Men forklaringen synes at være, at bandeord stimulerer det sympatiske nervesystem til aktivt at få offeret i gang med at gøre noget ved smertens årsag, ved enten at tage kampen op eller flygte hurtigt væk fra denne årsag. Det vil sige, at det faktisk er et forsøg på at få ens organisme i en kamp- eller flugtsituation. Og netop virkningen af det såkaldte sympatiske nervesystem er at sænke smertesansen og hæve puls og blodtryk, så vi er forberedt på at tage kampen op. Enten ved at løbe meget hurtigt væk, eller ved at udslette den famøse kilde til ens ubehag.